Θα συζητήσουμε με τον αναλυτή εκλογική συμπεριφορά, τον κύριο Απόστολο Πιστόλα. Καλησπέρα σα, κύριε Πιστόλα, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς, ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή τη πρόσκληση. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε με την εισαγωγή, αν θεωρείτε δηλαδή ότι η ανατροπή στην Ουγγαρία σχετίζεται με αλλαγή πολιτικών θέσεων ή σχετίζεται περισσότερο με τα σκάνδαλα τα οποία είχε βιώσει η κουρκική κυβέρνηση.
Είναι μια αλλαγή φρουρά στο συντηρητικό στρατόπεδο. Φεύγει η παλιά φρουρά μετά από 16 χρόνια. Ο Μάγιαρ είναι σπλάχνο του κόμματος Όρμπαν. Οπότε νομίζω ότι βρήκανε έναν πιο νέο εκφραστή. Τώρα, τα σκάνδαλα παίξανε ρόλο. Έπαιξε ρόλο η οικονομία. Επειδή τα τελευταία χρόνια δεν τα πήγαινε καλά η Ουγγρική οικονομία, γιγαντώθηκε η αντίδραση. Βρήκε, αν θέλετε, τη χύτρα στα σκάνδαλα τα οποία είχε η κυβέρνηση η Όρμπαν, και έτσι μετά από 16 χρόνια, ξέρετε, είναι δύσκολο να μείνει στην εξουσία για τον καθένα. Οπότε νομίζω ότι βρισκόμαστε εδώ. Τώρα έχετε δει και ότι έχει μια αλλαγή στάσης όσον αφορά τη Ρωσία. Είπε ότι δεν είναι φίλος με τον Πούτιν, αλλά εννοείται ότι μπορεί να διαπραγματευτεί και εννοείται ότι θα συνεχίζει να παίρνει το αέριο από τη Ρωσία. Είπε ότι δεν θα καλέσει τον Τραμπ, αλλά εννοείται ότι θα σηκώσει το τηλέφωνο αν εκείνος τον καλέσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα βάλει τώρα? Θα του θέσει να κάνει κάποια πράγματα τα οποία δεν έκανε ο Όρμπαν, για να ξεκλειδώσει τα 19 δις που είναι κλειδωμένα και κάποια άλλα που είναι να πάρει για το safe κλπ. Δηλαδή, για να παίρνει τα λεφτά πλέον η Ουγγαρία, θα πρέπει να περνάει πολιτικές τις οποίες ο Όρμπαν αρνούταν να περάσει. Και αυτό είναι το δύσκολο για το Μάγιαρ, να ισορροπήσει πάνω σε αυτό, διότι το εκλογικό σώμα στην Ουγγαρία δεν έχει αλλάξει. Είναι αυτό που είπατε, δεν έφυγε ένας συντηρητικός για να έρθει το Πασόκ της Ουγγαρίας, για παράδειγμα. Το 97% και πλέον δισεκατό των ψηφοφόρων ψήφισαν δεξιά κόμματα. Ψήφισαν τον Μάγιαρ, τον Όρμπαν και ένα κόμμα που είναι ακόμα πιο δεξιό από τον Όρμπαν. Η κεντροαριστερά και η αριστερά στο κοινοβούλιο έχει 0 έδρες.
Ενώ πριν είχε κάπου 30, κάπου εκεί.
Είχε 36.
36.
Έχει 0. Ναι, κάποια κόμματα πήγαν μαζί με τον Μάγιαρ. Κάποιοι έδωσαν την, αν θέλετε, τον στήριξαν για να κερδίσει τον Όρμπαν. Αλλά η Ουγγαρία είναι δεξιόστροφη, είναι συντηρητική. Άρα ο Μάγιαρ δεν έχει πολλά περιθώρια να κινηθεί τόσο, αν θέλετε, υπέρ των Βρυξελών, των όσων θέλουν Βρυξέλλες, ειδικά σε θέματα μεταναστευτικού και LGBT, διότι θα τα βρει μπροστά του μετά στο εκλογικό σώμα.
Βλέπετε να ανοίγει ξανά η υπόθεση του δανείου που είχε μπλοκάρει ο Όρμπαν των 90 δισεκατομμύριων ευρώ προς την Ουκρανία?
Αυτό είπε χθες ο Μάγιαρ, ότι δεν θα τον μπλοκάρει εφόσον η Ουγγαρία δεν θα βάλει σεντ σε αυτά τα λεφτά. Οπότε ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά, ότι η Ουκρανία θα τα πάρει τα 90 δις στο τέλος.
Μάλιστα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο αποδεκτό θα γίνει από τους υπόλοιπους εταίρους το να μην συμμετάσχει η Ουγγαρία, πέρα από το ομόφωνο της απόφασης, να μην συμμετάσχει επί του πρακτέου εννοώ, στο δανεισμό αυτό. Δηλαδή, αν δημιουργεί ρήγμα δηλαδή στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα προηγούμενο.
Και αν το δεχτούν, να δούμε πώς θα το οι εταίροι, οι κυβερνήσεις, να δούμε πώς θα το δοθούν τα εκλογικά του σώματα μετά. Δηλαδή, αν η Ελλάδα το αποδεχθεί, η ελληνική κυβέρνηση, μετά το εκλογικό σώμα τι θα σου πει ο κόσμος, ωραία, γιατί να τα δώσουμε εμείς και να μην συμμετέχουν αυτοί?
Είναι προφανές αυτό ότι θα συμβεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, φαντάζομαι στα περισσότερα κράτη. Άρα θεωρείτε κι εσείς ότι δεν υπάρχει κάποια μεταστροφή της ουγγρικής κοινωνίας, δεν ουσιαστικά αλλάζει ιδεολογικοπολιτικά η Ουγγαρία, απλά ίσως τοποθετεί έναν πιο νέο, πιο σύγχρονο διαχειριστή. Καλά το καταλαβαίνω?
Ακριβώς. Αυτό γίνεται, και αυτό που αλλάζει δεν έχει τόσες στενές επαφές με την ρωσική πλευρά. Αυτό αλλάζει, ναι.
Άρα Τραμπ και Πούτιν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν όσοι, εντός εισαγωγικών όρους, οι ηττημένοι αυτής της εκλογικής αναμέτρησης.
Όταν στέλνεις τον αντιπρόεδρό σου mm-hmm. να στηρίξει τον Όρμπαν και ο Όρμπαν χάνει, τότε είναι λογικό να θεωρήσει ως ιτημένος mm-hmm. της υπόθεσης. Το αν είναι κερδισμένη η Ευρώπη μένει να φανεί. Όπως μένει να φανεί το αν είναι τελικά, θα είναι τελικά ιτημένος ο Τραμπ. Αλλά όταν στηρίζεις τον Όρμπαν και χάνει, τότε θεωρείσαι ότι έχασες.
Μάλιστα. Για πάμε στα δικά μας. Μιλήσαμε πριν για τα σκάνδαλα που συνέβαλαν σε ένα βαθμό στην πτώση του Όρμπαν ως πρόσωπο και όχι ως ιδεολογικό πολιτικό στίγμα. Δεν ξέρω πόσα σκάνδαλα μπορεί να αντέξει αυτή η κυβέρνηση.
Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Και πόσα επεισόδια ενός σκανδάλου μπορεί να αντέξει. Δηλαδή, έχουμε και πένω.
Συγγνώμη, σε ποιο σκάνδαλο αναφέρεστε, γιατί σκάνδαλο, ας πούμε, μπορεί να θεωρηθεί πλέον και η υπόθεση Λαζαρίδη. Δεν ξέρω, πολλά επεισόδια έχουμε δει. Σκάνδαλο είναι και ο ΠΚΠ, όσο επεισόδια έχουν γίνει.
Στην υπόθεση Λαζαρίδη, ναι. Από όσο διαβάζω τουλάχιστον και από όσα είδα, είναι ένα θέμα το οποίο ναι, μπορεί να είναι σκάνδαλο, αλλά είναι σίγουρα σκανδαλώδης ο τρόπος με τον οποίο υπερασπίζεται τον εαυτό του. Και μάλλον δεν τον υπερασπίζεται τον εαυτό του.
Σας κάνει εντύπωση το γεγονός. Βρισκόμαστε τώρα στην 7η-8η ημέρα της υπόθεσης αυτής που ξεδιπλώνεται. Υπήρξε μια ανάπαυλα εξαιτίας και των πασχαλινών εορτών. Επανέρχεται αυτή η υπόθεση με αφορμή και τη σημερινή τηλεοπτική παρουσία του κυρίου Λαζαρίδη με τις εξηγήσεις που επιχείρησε ο ίδιος να δώσει. Πόσο εντυπωσιάζει το γεγονός ότι με αυτές τις εξηγήσεις, με αυτή την επιχειρηματολογία που πλέον μόνο εκείνος που φορά κομματικές παροπίδες δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει, μπάζουν αυτές οι επιχειρηματολογίες και οι εξηγήσεις. Πόσο σας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυβέρνηση παραμένει στη θέση της κάλυψης απέναντι στον κύριο Λαζαρίδη?
Να σας πω δύο πράγματα από το παρελθόν. Το 2010 δούλευα στην Αγγλία και ένα βουλευτή μου είχαν πάρει τηλέφωνο δημοσιογράφοι για να ρωτήσουν γιατί ο βουλευτής από το Κάρντιφ πήρε το αεροπλάνο και πήγε Βρυξέλλες ενώ υπήρχε φτηνότερο τρένο. Ένα. Και ένα δεύτερο, βουλευτής του ιδίου κόμματος, ενεπλάκησε καυγά σε μια pub, την επόμενη μέρα παραιτήθηκε από βουλευτής. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση το, όχι το ότι μόνο το ότι δεν φεύγει από την κυβέρνηση, θα μου έκανε μάλλον ήταν σε άλλη χώρα, αλλά το ότι δεν παραιτείται και από βουλευτής.
Λέτε ότι...
Θεωρώ το αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει και τα δύο. Δεν μπορείς να λες ψέματα. Δεν γίνεται.
Λέτε ότι δεν μπορεί να λήξει το θέμα μόνο με την αποχώρησή του από την κυβέρνηση.
Όχι, θεωρώ ότι έτσι θα λήξει, αλλά για μένα δεν θα έπρεπε να λήξει μόνο έτσι.
Είναι μια επιβεβαίωση του πόσο βαθιά πάσχει το πολιτικό μας σύστημα, τον τρόπο δηλαδή που ερμηνεύει τα πράγματα.
Σαφέστατα. Μα είναι σαφές αυτό. Έχουν γίνει, όχι μόνο επειδή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ βάλτε, έχουν γίνει πράγματα στα οποία θα έπρεπε να παρετούνται υπουργοί και βουλευτές κάθε εβδομάδα. Δεν κουνιέται φύλλο. Γιατί είμαστε στη χώρα του «έλα μωρέ τώρα». Γιατί είμαστε στη χώρα του «ναι, αλλά επειδή εμένα με βόλεψε το παιδί, δεν λέω τίποτα». Υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι. Τι να κάνουμε τώρα.
Πολιτικά για την κυβέρνηση. Εντάξει, διαχειρίζεται ένα ακόμη σκάνδαλο. Μια ακόμη υπόθεση ενδεχομένως που τη φέρνει σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Σωρευτικά όμως. Για την κυβέρνηση. Και σωρευτικά εννοώ και υπόθεση του ΠΚΠ και των υποκλοπών. Θα βάλω και την υπόθεση των Ντεμπών μέσα και επιμέρους μικρότερα ή ίσονο σημασία σκάνδαλα, αλλά σκάνδαλα στη συνείδηση των πολιτών, όπως η περίπτωση του κυρίου Λαζαρίδη, μιας και μιλάμε για εξαπάτηση και δεν απλά ο τρόπος τον οποίο απέσπασε τη βεβαίωση σπουδών ή όχι. Σωρευτικά, πόσο μπορούν να στοιχήσουν σε επίπεδο εκλογική συμπεριφορά, μια και είναι η ειδικότητά σα, αυτά τα σκάνδαλα στην κυβέρνηση?
Εάν υπήρχε μία εναλλακτική, όπως για παράδειγμα ο Μάγερ απέναντι στον Όρμπαν, mm-hmm. θα κόστιζαν πάρα πάρα πολύ ακριβά. Τώρα θα κοστίσουν, αλλά το αντίτιμο δεν θα είναι το ίδιο.
Άρα λέτε ότι όσο δεν υπάρχει εναλλακτική, τόσο η κυβέρνηση θα μπορεί να διαχειρίζεται ακόμη και το μεγαλύτερο σκάνδαλο που βρεθεί μπροστά τη?
Όχι, δεν θα μπορεί να το διαχειριστεί. Θα χάνει αλλά δεν θα δέχεται τη χαριστική βολή. Θα αιμορραγεί, αλλά δεν θα πεθαίνει εκλογικά. Διότι αν είχε κάποια σοβαρή κυβερνητική εναλλακτική, κάποιον να την κοντράρει, θεωρώ δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή θα είχε χάσει το 2 από μπροστά. Επειδή όμως αυτό δεν υπάρχει, υπάρχει μια συγκεκριμένη μάζα ψηφοφόρων, οι οποίοι δεν φεύγουν και που ψηφίζουν για να κυβερνηθούν, οι οποίοι δεν φεύγουν γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική.
Αυτή η αιμορραγία, κύριε Πιστόλα, είναι, πώς θα το πω, είναι ανεξάντλητη. Θέλω να πω με την έννοια ότι πόσο αντέχει η κυβέρνηση να παραμένει κυβέρνηση χωρίς να οδηγεί τη χώρα σε εκλογές, χωρίς δηλαδή να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη, έχοντας στην πλάτη της τόσα σκάνδαλα τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυτή την αιμορραγία.
Ανεξάντλητη δεν είναι, αλλά σίγουρα της δίνει πολύ περισσότερο χρόνο. Και επειδή δεν είναι αιμορραγία σε συγκεκριμένο μέρος, αλλά είναι σε διάφορα μέρη, δηλαδή φεύγουν λίγο προς κάθε κατεύθυνση, και όχι πολύ προς μία κατεύθυνση, την αφήνει ακόμα περισσότερο να μένει ζωντανή.
Άρα δεν είναι
παρά... Επειδή δεν έχουμε πολύ ακόμα μέχρι τις εκλογές, μπορεί και να επιβιώσει. Και άρα, μετά από τις εκλογές.
Άρα λέτε ότι δεν είναι απίθανο να πάμε σε εξάντληση τετραετίας, δεν λέω να φτάσουμε στο καλοκαίρι γιατί είναι και η Ευρωπαϊκή Προεδρία στη μέση, αλλά να πάμε μέχρι την άνοιξη του 2027.
Γνώμη μου πως από την ΔΕΘ και έπειτα κάθε Κυριακή είναι πιθανή η ημερομηνία εκλογών.
Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Και σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση.
Ποια από όλες?
Την αντιπολίτευση όπως την οριοθετεί ο μέσος πολίτης στο μυαλό του, τι εννοώ? Ως ένας εναλλακτικός πόλος.
Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ανακατάταξη, θα έχουμε μάλλον, με κόμμα Καριστιανού, κόμμα Τσίπρα και πιθανόν κόμμα Σαμαρά, και θα έχουμε και αρκετές καραμπόλες. Δηλαδή θα είναι πολύ πυκνός ο χρόνος από τη στιγμή που ανακοινωθούν τα κόμματα. Θεωρώ σίγουρα θα γίνουν και συνθέσεις, γιατί κάποια άλλα κόμματα θα μείνουν εκτός, δεν θα φτάσουν μέχρι την κάλπη, γιατί θα είναι δεδομένο θα μείνουν εκτός. Οπότε περιμένω να δούμε πώς θα αναπτυχθεί το πολιτικό σχέδιο.
Αυτά τα κόμματα περιλαμβάνεται το ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνεται το κόμμα του κ. Κασελάκη. Ποιο περιλαμβάνεται,
Νέα Αριστερά? Το κόμμα του κ. Κασελάκη θεωρώ ότι θα βρει, το πιο πιθανό είναι να βρει στέγη σε κάποια από τα ήδη υπάρχοντα ή κόμματα που θα, ανακοινωθούν. Ένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν συνεχίσει με επικεφαλής τον Πολάκη, δηλαδή αν ο κ. Πολάκης κάνει δικό του κόμμα και δεν πάρει το ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν θα κατέβει στις εκλογές. Η Νέα Αριστερά δεν θα κατέβει στις εκλογές. Από την άλλη, από τα δεξιά, αν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, η νίκη ήδη πιέζεται πάρα πολύ από την κ. Καριστιανού, θα πιεστεί ακόμα περισσότερο. Το ίδιο για τη Φωνή Λογικής. Εάν κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού, που θα κάνει, θα πιεστούν τα αντισυστημικά κόμματα. Δηλαδή θα έχουμε μία καραμπόλα και για κάποιους μήνες θα παρακολουθούμε μεγάλες αλλαγές.
Αυτές τις αλλαγές θα τις βλέπουμε και εν κινήσει στο δρόμο προς τις δεύτερες κάλπες, προς τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, με το δεδομένο ότι δεν θα έχουμε αυτοδυναμία.
Για να απαντήσουμε σε αυτό και να δούμε τι αλλαγές θα υπάρχουν, πρέπει να δούμε
τα αποτελέσματα
της πρώτης κάλπης.
Άρα λέτε ότι τα αποτελέσματα θα είναι ο καταλύτης των εξελίξεων που θα δρομολογηθούν, γιατί πάνω σε αυτά θα γίνουν οι ζυμώσεις.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Πιστόλα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή ομιλία, τη βοήθεια στο γνώση διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.